na mungane uri seti imirire nteura pakanyengo waka apo ise tikuvasika mazgo tirutenganira kumazgo usiku uwu nteura ise ritorenge nyengo ina nthumene yayi enenge kumba kuti imumbyure pamodza na ine usiku uwu ku buku la Exodus ndipo tiyambe na chipatulo 4 cha buku la Exodus ndipo Moses wakazgora ndipo wakati kwenyi wonani iwo vamkundigomezeka ya ine nesipulikira lizgurane pakuti iwo vamkuti yehova ondaoneke kwa iwe ndipo yehova kayoya kwa iyo kasi nchichi icho mooko lako ndipo iye wakati nthonga ndipo iye wakati iponye pansi iyi ndipo iye wakayiponya pansi ndipo iyi kazikuka njoka ndipo Moses wakayichimbira iyi ndipo Yehova kayoya kwa Moses nyoroska woko lako ndipo yikore iyi kumchira ndipo iye wakanyoroska woko lake ndipo wakayikora iyi ndipo iyi kazikuka nthonga mwoko lake mwakuti iwo vangamanya kugomezeka kuti Yehova chiuta wa vadada vavo chiuta wa Abraham chiuta wa Isaac chiuta wa Jacob waonekera kwa iwe ndipo Yehova wakayoya mwakurutulira kwa iyo vika sono woko lako mwachifuva chako ndipo iye wakavika woko lake mwachifuva chake ndipo pala iye wakati wafumisikamo ili wonani woko lake likava na vyoni ngati chiuvi ndipo iye wakati vika woko lako pachifuva chako kamozaso ndipo iye wakavika woko lake mwachifuva chake kamozaso ndipo akarifumisika ili mwachifuva chake ndipo wonani ili likazikukaso ngati tipi lake ndipo ichi chizamkufisikika usange iwo nthawi vamkukugomezeka iwe nese kupulikira kulizgura chimanyikwiro chakutankha kuti iwo vamkugomezeka lizgu la chimanyikwiro chachiwiri tiye ntsindamisika mitu yitu ndipo na mitu yitu yakusindama na mitima yitu nayonso ine nkhumanya yayi usange valimo vanyake muno usiku uwu awo vali na vyakupempha kuti tivalombere uli imwe msomerezeke ichi chimanyikwe apo tikukwezeka maoko itu chiuta upereke vyakupempha vino vadada vitu vakuchanya ise tatora uwu kuva mwawi ukuru kuti tifike kwa imwe mukulomba kwizanga mzina la fumu yesu ndipo tiri kulayizikika na iyo kuti usange ise tirombenge chirichonse mzina lake ichi chipikenge imwe mukumanya chakusoveka chawali yonse wa ise imwe mukumanya icho maoko itu yakuimira apo iwe kwizikika mchanya ine nkulomba vadada kuti imwe mzikulenge chakupemba chirichonse usiku uwu ukirani uchindami ndipo sono zomerezikani msambizi mkulu wa mazgu mzimu mtuva wafike pa ise usiku uwu ndipo wajivumbule iyo mwene kwa ise ndipo jimanyisike iyo mwene kwa ise kwizira mu ukaboni wa chiwuka chake nkhulomba iye wafike pakati pitu usiku uwu ufumu ndipo wayendere mitima yitu yoyani kwa ise kwizira mu bindu ivyo iye wali kulayizikira kunyengo iyi mphwanyi mazgo awukali kulayizikikira ola ili kaonekere panthazi pitu mwakuti ise panyake tingamanya kuva na chimikizo chakukwanira mu nyengo ya masuku kakulu iyo imwe mkayoya kuti iza mkwiza pachalo chapansi kuti iza kavayezike vanthu vonse ndipo nadi ichi chafika kunyengo yira vadada penepapo munthu wakuyezekeka ndipo kuli vigawa vinandi chomene vyakupambana-pambana fikira kuti kulidya mnyake wakumanya chakuti wachite kweni fumu ine nkhulomba kuti imwe muvumbulenge kwa ise usiku uwu kuti imwe muli muno na ise angali muno kuti gativwire ise perekani vyakupemba vithu pakuti ise tikulomba ichi mzina la yesu ameni karani pasi ine na karangu chedwa pachokowanka usiku uli wonse ndipo ine nkhulutulira kukanangananga na zachakukwezekera mazwi ichi kweni ndi chine icho chikufika kuvya kujambulira kweni ichi apa ine nkukanangana ndi chimodza chine icho ine nkuyenera kupulikirako panji kuyoyeramo machere usiku ndi usiku wa phwando nthawura kuruwa ya ichi ine nkukanangana kuti ichi ndi ine nkusachizika kuti ichi charengezeka kweni kukuvanthu varutenge ise tikuwonganadi kukolerana kokwino mu bindu vikulu ivyo fumu itu yachita sono usiku uwu ine nkukanangana kuti kombola kuti ise tikumanya mazuku achiuta ise tikumanya yayi chakuti tichite ise tingava nacho yayi chipulikano kufikira kuti ise timanye icho ndi khumbo la chiuta ndipo vichi ntheura usange ise tikumanya ili ndi khumbo la chiuta maso achiuta akakuyiwaya chinake ntheura ise tingamanya kulondezeka icho mwakukondwa sono usange fumu yesu wakendanga pakati pithu mwa umunthu pa chalo chapasi usiku uwu muthupira munthu ndipo iye wakati na machero kuza mkoro kwanga vura dazi lonse sono ichi chipenge chikusu chomene kwa ine kuti nitole ambulera para ine nkukapo mlenji chipo iye wakayiwoya ichi sono usange iye wakayiwoya yaye ichi ine ntheura nkumanya yaye icho chichitikenge ntheura umu ndimwa ichi chiriri muchiri chonse ise tikuchita ise tikukhomba kuti manye ora muwira uwo ise tikukhalamo ndipo kumwa valendo xabata iyi ise tayeze kuonesa kuti chiuta kufuma pa mtendeko wakaumanya umaliro icho chikumpanga iyo kuva wambulamphaka usanga iyo ngombulamphaka yayi wambulamphaka iyo ndi chiuta yayi ndipo iyo kuinala kuva wankhongono zonse wakusangika palipose wakumanya chiri chonse ndipo nkhongono zonse kuti wave chiuta izo ndi nkhongono zonse kumanya vinthu vyonse mu malo wonse ndipo kumanya umaliro wali kuchiyambi usanga iyo uchita yayi ipo iyo ndi chiuta yayi mwantheura kulidya kalikonse kali kuwala kwa dongosoro ichi ndise kweni mulidye chiri chonse mmazo ka chiuta ichi chikuyenda mwanka ngati koloko ndipo para ora lira lafika kuti ichi chichitike mazu awo kali kugavikira muwira ula ichi chikuchitika ese panyake tingakanakana kuti ichi chikuruta ichi chitikenge ayi nyengo zinyake ichi chikuchitika ndipo ichi tikumanya yayi ichi yesu wakayiwoya nyengo imodza ipo vakati kwa iyo nchifukwa uli kuti valimbi vonse vakuyiwoya kuti eliya wakuyenera kudangakwiza onani sono iwo wakagomezeka icho iwo wakagomeze kuti eliya wafikenge ndipo yesu wakavalaviska iwo ndipo wakati eliya walikwiza kale ndipo ime mukamanya ya iyo mukuona sono onani ichi chikavajumba kufupi valimbi vara vaparazki vasambiri ndipo wakava yohani mbabatizi ndipo iye wakiza mthu wayeneyira iyo eliya wakuyenera kutikwiziremo kweni iwo wakamanya ya iyo ndipo sono chikutikakamizika ise kuti timanye ora iro ise tikukhalamo na nyengo iyo ise tikukhalamo pa icho ine ngakhumba kuti ine yoyo sikuuza lizwi la chimanyikwiro makani a chirendo kweni chiuta kuchita vindu mwachirendo munthu wa zachirendo icho ndicho chikumpanga iyo chiuta chifukwa iyo ndi wauzimu ndipo chilichonse icho iye wakuchita iyo wakuchita ichi iyo ngamanya kuchita ichi mwauzimu chifukwa iyo ndi wauzimu sono lizwi la chimanyikwiro ndipo ichi ndi kuli lizwi ku chimanyikwiro kuli lizwi ku ndopa ndopa zikayiwonya kufuma pa chalo chapansi na kunyake ntheura ndopa zirunji za abelo zikayiwonya kususika kaini ndipo baibulo likati ndopa za yesu kristu zikuyiwoya vinthu vikulu kuluska ivyo ndopa za abelo zikachita sono kwamba kwithu siku uwu panja kuchitika chithu chikupambira mu exodus ndipo nyengo ya exodus ndi nyengo ya kuvachema kuti vafume ndipo kufuma kukava pafupi moses mteveti wa yehova wakachemekera ku mzere wa ntchito ndipo kuchitanga icho iye wakakanakana iye wakava wakusambira chomene mu igupto wakasambira vyonse vinjeru vya vina igupto ndipo mkaonekero iye wakava na nthowa kuti pakuva msilikali mkulu wa luso kuti iye wakava wakwanira kuombola vanthu vake kuuzika ula chifukwa iyo wakava faro uyo wakizanga mwakulondezekako ndipo umo ichi chikati chiverenge chikuso kwa iyo kuchita ichi kweni imwe munane usange vindu vikachitikenge mwantheura umo ntheura ichi chikati chiverenge chinthu chakuthupi chiuta nthawi wakutora vindu vyakuthupi iye wakutora vindu vya uzimu kuti wachisimikizikire iye omwene ntheura kufumira muvilimika 40 vya masambiro ikapachanya chomene awe iye wakamanya kusanga ndipo kaweme chomene awe iye wakamanya kupokera mkwanta wakumanya chomene uyo iye wakamanya kuva pamodzi na kapulikisikiro kakufumira kwa amama vake msambiziki wake kuti iye wakati wavenge yomoza mwene uye waombolenge vanthu ndipo iye wakaruta mkhongono ya kapulikisikiro kake ndipo kakoma mu igupto ndipo kufumira ku icho wakasanga kuti nkhongono zake zikatondeka ndipo ntheura wakachimbirira mmapopa ndipo icho igupto mmasambiro wakavika mwa iyo mvilimika 40 ichi chikamtolera chiuta vilimika vinyake 40 kuti wafumisemo mwa iyo unani ntheura iyo nthawi wakagomezeka mfundo zake za masambiro iye wakagomeza mvya uzimu ndipo sono nyengo ikava pafupi kuti chiuta wakapanga pangano kwa abraham vilimika 400 pambere nyengo yira indafike kuti mbewu yake izamkupandwa mcharo cha chirendo ndipo iwo vazamkufumisikika pala pa jumba vilimika fute iwo vazamfumisikika na woko la nkhongono iyo wazamkuombola vanthu vake na woko la nkhongono ndipo pala nyengo ya pangano ikati yasenderera kufupi apo ndipo chiwuto wakavika Moses pa maro Moses mukutondeka kwake kwakufikapo wakaruta mmapopa sono chiringanizgo apa pali chiringanizgo chiwimi icho ise mwakusemekiza tikukumba yayi kuti tichiponye mukuona chiringanizgo chiuta wakatoranga Israeli vanthu vake vafumemo fuko kufuma mufuko fuko kufuma mufuko chiringanizgo chiwimi cha mwanya uno kuti chiuta wakuchema mkwatibi wake kufuma mumpingo mkwatibi wa chikristu kufuma mumpingo wa chikristu mpingo mkwatibi kufuma mumpingo uwo kuchemeka mbaiboro ukuzunulika apa ine ndiri na manotisi kanandi na malemba nalemba apa pa chisambizo ichi usiku uwu uwo kuchemeka nyengo zinyake vakusankhika vakusoreka panji vakukharapo va mbewu ya mwanakazi au kachemeka mkwatibwi uwo chiuta mwakumanyaratu kwake wakakhoze kuti uzamkuva ndiko kuti mkwatibwi wakufuma mu mpingo unane chindi chonse ndi mpingo kweni chiuta kutora vandu kufuma mu mpingo ula ngati mkwatibwi iye wakati iye wazamchita ndipo iye wakachita ichi unane panjiye wazamchita ichi unane umo iye wakachitira ichi ndipo wakachitirwa na umo iye wakachitira ichi ese tikukumba kuti tichione ichi sono umo iye wakafumisikira Israeli umo iye wakachitira ichi na kachitiro ako iyo wakachitira ichi unane para nyengo ya mazwi yakulaizikika ikati yakwanereskika chiuta kwamchema Moses kuzira mu kumwimikira tu ndipo wakamsangira iyo kunchito iyi mukuona chiuta nyengo zose wali na munthu pamaro pa nyengo yira kulidya chikutondeka na chiuta iye ukayiwoya ichi ichi chingatondeka yayi usange ichi chatondeka ipo chiuta watondeka chipo chiuta ndi mazgu unane sono mazu yakayenera kuti gaonekere ndipo pana mazu yakayenera kuti gaonekere gaphangano chiuta nyengo zose wakutuma mprofeti kuti waoneske phangano lira chifukwa mazu ka yehova akakwiza kwa iyo moses wakamikikiratu pa chiratu wakachemekera kunchito pakavavya mnyake nthena wakachita ichi pala chiuta wamchemera mundu kunchito kuti wachite kulidya mnyake wangamanya kutora maro gake kulidya mnyake wangatora maro ino nkharo ino ya padera omwe ine ndiri kuzukumira omwe ine ndingatimwera kuti ntole maro ga Oral Roberts omwe ine ndingatimwera kuti ntole maro ga Billy Graham munyake ngati teura ngati Billy Graham kuruta kwayowoya kugulu la vanthu kuvachemera vakwananga kuguwa kuluwako ichi na kuruta kunyumba ntakuchita kuyimirira apo na kulimbana kamozaso ine ndingavayayi Billy Graham panjinesi Billy Graham kuva ine ise tose ndise ine ndingava Oral Roberts yayi Oral Roberts wangava ine yayi imwe waliyonse waimwe ukhazikika mu ndondomeko ya chiuta pa maro gake imodza wakuzivizika nyengo zose ndipo wakuyoyesekana na chiuta penipopo imodza mnyake wakufumisika vanda chifukwa imodza mnyake uyu wakuzivizika kweni ndi thupironse la khristu kuti vitanga pamodza kukolera nako pala ise tikuona vya kuchinga ivi vya bungwe vikutiphwasura ise icho ndicho chikupweteka mtima wane unane chifukwa icho ndi chindu icho chikutipaturanya ise ise ndise yumoza palidye vanthu vakulu pakati pithu palidye vanthu vakuzirwa pakati pithu ise tonse ndise vakuyana ise ndise vana vachiuta pali yumoza wakuzirwa pakati pithu ndipo uyo ndi khristu ise tikuyena kuti timchindike iyo ndipo sange ise tikupenja nchindi yumoza kufuma kwa mnyake ise tingava nacho yayi chipulikano chifukwa ise tikuva na chipulikano mwa yumoza na mnyake ise tikuyena kuti tive na chipulikano mwa khristu iyo ndi yumoza pakati pithu uyo ise tikuyena kuva na chipulikano ndipo pama nyuma chipulikano mwicho iyo wakuchita ndipo walikupereka kwa ise sono kulidya mnyake ntena wakatora maro ga Moses palidye kanthu kwali iyo wakachimbira chomene uli ndipo kwali iyo wakayezeka chomene uli kuti wasilikikeko kwa ichi kweni chiuta wakumanya icho iyo wakuchita iyo wakamanya waka uyo wakayenera kuti watole na kupanga kufuma mwa Moses vinthu ivi vikayenera kuti vichitike sono wonane bakama bi minya kintino katora maroga ke sono wonane chiwuto kampa chimanyipiro iyo kuti wasimikizgire nchimo yake na vya kuyoya para iyo wakati wakiriza kuigupto sono chiwuta nyingu zose wakupereka chimanyipiro kwa tenga na lizu ura chimanyipiro chira ndipo chimanyipiro chira chikumesimikizgira muntu usange chirikulembeka mumaremba ngati ndomo Yohani wakayoyera ine ndine lizu ra imoze wakoromoka mapopa iwo wakati tasi ndiwe mesiya eye wakati ine ndine mesiya yaye kweni ine ndine lizu ra imoze wakoromoka mapopa umo mprofeti Yesaya wakayoyera iyo mapakero wakamanya kujisimikizgira iyo mwene ndipo sono pamanyuma moicho ese tikusanga kuti chiuta nyingo zose nthawo kusintha nthawa yake ya kuchitira chilichonse iyo nga sintha yaye chiuta kuchita chilichonse ndendende mthu wayeneyira para iyo iyo wakhazikisika ndondomeko yake pamoza omwe ine nkayoyera usiku unyake iyo wakapanga chigamuro chimoza munthu wakuyena kuti waponosikeke kuzira mundopa zakutisikika za imoza wombora kwananga ese tiri kuyezeka chinyake chilichonse kuti timponoske munthu ese tikayezeka kumtolera iyo kumaro kwa isi tikazenga msumba Nebukadneza wakachita ndipo iwo wakazenga chigongwe Nimrodi wakachita iwo wakavana dango ndipo iwo wakavapo na matempire iwo wakavapo na mipingo iwo wakavapo na mabungwe iwo wakavapo na ndondomeko za masambiro ndondomeko za bungwe kuyezanga kuti vamtolere munthu kwa chiuta ichi chilichonse chikatondeka ichi nyingo zonse chizamtondeka ichi chikuwetera songanira kundopa zakutisikika nthowa ya chiuta yakuchitira chilichonse yirikuyoyeka mumasiku gake ndipo mazuwa aza ndi uvumbuzi wa tunthu wa Yesu Kristu kulidya chinyake chikwena kuti chisazikeko ku ili panye kufumisikikako ku ili waliyonse uyo wakuchita ichi baibulo likati gawo lake leza mukufumisikikamo mubuku la munamberere wa moyo usanga iwo kusazikako chinyake panje wakufumisikako chinyake ku ili torani waka ili umo ili lilikulembekera baibulo ndali kukumbika munyake kuti watandauzire ili chiuta ndiwo kuchitandauzira iyo mwene iyo kutandauzira ichi pakuchita kupanga icho iyo wayowoya kukwanirisikika icho chikukhazikisika ichi usenge chiuta ukayoya ichi ndipo iye wakachita ichi mbwenu kwa mara ichi chikukhumbika kutandauzira yaye baibulo likati ichi chirije kutandauzira kwa padera nthowa ya chiuta yakuchitira ichi munenesika nyingo zonse kuchimanyikiro chake icho wakatuma iye wakarondezeka mwaliziko rake nyingo iliyonse kufumira kale kuti chiuta wakutuma chimanyikiro mucharo chapasi sono chiuta nthawa wakuchita kalikose baibulo likati kufikira kuti iyo chakudanga wachioneseka ichi kupatipiti pake vaprofeti sono kuti imwe usanga icho nchakwanangika ipo kunyake kose kwa ichi nkwakwanangika wonani iyo kuchita chilichonse yaye kufikira kuti iye wachioneseka ichi ndipo mroski yura mprofeti wakuyenera kuti wasimikizikike kuti icho iyo kuchima ese tikusanga kuti mu mavasiko 12:6 kuti icho iyo kuyoya chikukwanirisikika ipo gomezikani ichi kwenu sange ichi chikukwanirisikika yayi ipo kugomezika yayi ichi ndipo ichi chikwena kuwacha icho chake parije kanthu kwali iye wakuyoya chimene uli ndipo ichi chikufisikika ndipo chilichonse usange ichi nthaa chikulingana na mazgo ipo ichi nchakwanangika ni pera ichi chikwena kuyana na mazgo ichi chikwena kuti chikazikisikike mdongosoro na mazgo nyingo yira nyengo iyo iwo vakukaramo sono ichi chikarayizikike na chiuta kuti iye wazamukuombora vanthu vake na kukora mkongono sono para mazuwaga iye wakachema wasembe yayi iye wakachema msambizi yayi iye wakachema wapachanya yayi iye wakachema mliska wa viveto kufuma kupiri mgwenta wakababika mprofeti wakumikikiratu uyo wakayikumba yayi nchito yake para imwe mukuvapulika vanthu vakukhumba kuva ichi icho pani chinyake chinthu chinyake lavisikani waka chiuta wakuwagwiritsika ntchito ya iwo chiuta wakachita kumpenja Moses kusika kuti wakamsange iyo iye wakachita kumpenja Paulos kuti wamsange iyo iyo ndi munthu uyo wakukhumba yaye kuchita ichi iwo vakuvikhumba yaye vinthu teora chiuta kumtora munthu yura uyo wakuti iye wangachita yaye teora iye wangamanya kuoneseka uchindame wake kwizira mu ichi sono wonani chilichonse chimanyipiro chilichonse cha unenesko chakutumika na chiuta chili na lizwi kumanyuma sono imwe wonani apa mutungwa kuti chimanyipiro na lizwi Usange iwo wa mgomezi ka yangi elizgura chimanyikwiro cha kudanka. Ntehura iwo wa mgomezi ka elizgura chimanyikwiro cha chiviri. Sono chimanyikwiro chiri na lizgu. Ndipo sono chimanyikwiro chiri chose cha UNESCO cha kutumika na chivuta chiri na lizgu. Ndipo lizgulira likwinara kuti liyoye kukulingana na mazu au gari kuperekeka kunyenguira nkanira ndendende. Usange lizgu rafika. Lezgu rinerira na kare la wakare mwene yura. Ima mkuona chimanyikwiro mbanyiko. Ndipo chimanyikwiro icho mungu wa kuchita ndindondomeko yene ira ya gano gano. Nje ura imu mangamanya kuyawoya nkanira pene papo. Echo chikafuma kwa chuta ya ye. Usange eche chikuruterira kusimikizgranga ndondomeko yene ira ya kare ya gano gano. Eche chikachita ya ye. Echi nza ndiko chiri kufumira. Ichi chibe inge cha kususkana na ndondomeko ya chivuta. Ichi chibe na kubachinyake chipsha. Ichi chibe na kubachinyake icho vandu wa kuchipulikiska ya ayi. Ichi chire na panji ichi chingatumika ya ayi. Ichi ntachi kukumbikwa kutichitumike. Usange indi ndondomeko ya neira ya kare ya kusambira vya uchivuta. Ichi chibe na kutichibe chinyake cha kulekana. Kwenye ichi chibe na kutichisimikisikike mumazgu kutichi nchanyengo ira. Unane mapangano ga mazgu ya chivuta. Ichi chibe na kubanteura. Ulije vya kunangika kuhichi, hichi chikwena kubacha UNESCO, chikwena kuti chikosgeke na chivuta, UNESCO. Ndipo muntu uyo kuyoya hichi, ukwena kuti ukosgeke na chivuta, kuba muroski kufuma kwa chivuta, panji hichi ncha kunangika. Ivo ntananga, ntava kuchuona hichi mtuwa yiriose, ntananga bakugomezika hichi. Vimanyikwiro vikufumira kwa chivuta. Chimanyikwiro icho chikurondezga. Panje lizgu ilo likurondezgana na chimanyikwiro likwenara kuba lizgu ra chivuta kuyoyanga kufumira mumazgu kumwiro ula. Kasimwe mukupulikiska ichi. Chivuta wakupereka vimanyikwiro. Kasi yokuchita pacha kulinga chavichi. Nyangu zose wakupereka vimanyikwiro. Eyo wakavapalira iwo kuti icho ndicho iwo vapenjenge mwa iyo vimanyikwiro. Chivuta wakupereka vimanyikwiro kutu wakope chieru cha bantu vake. Sono tiendi sambira ichi mwakufika hapo. Unane, vimanyikwiro vya perekeka kutivikope chieru cha bantu. Chifukwa, para chimanyikwiro cha tumika na chivuta cha perekeka. Chivuta ngu kunozgeka kutiwayowoye. Chivuta ngu kunozgeka kutiwayowoye kora chimanyikwiro cha perekeka. Usange ichi chafuma kuchanya, ichi chafuma kwa chivuta, ndipo chivuta ngu kunozgeka kutiwayowoye, ndipo iyo kuyeza kukopa chiru cha bantu. Ndipo mazu ya kuyeza kwa mprofeti wake. Ndipo mprofeti wakusimikizgika na chimanyikwiro cho iyo kuoneska. Ndipo manyuma iyo kuyeza kumazgu, ndipo mazu ya kuonekira. Echo chiku kazikisika ichi. Ndachi kusobeka kutanda uzira kulikose. Chuta utanda uzira kare ichi. Wanani, echi ncha kufika po waka umo echi chingamanya kuvira. Sona wanani, chuta kupereka vimanyikwiro kutuwa kope chiru cha bantu. Hapa, chivuati cha kugorera, chikawa chimanyikwiro cha kutichimu kope mprofeti. Chivuati cha kugorera. Moses wakava kusiri kwa chiparamba, wakarisikanga mberere zake, mlisika mlara wa mberere, mbiremeka eite vya kubabika wa mwembe utali. Wakuruta wakwenda kukiranga mtuwa ya kare ya kusikobereka, mlenji umoza wakocha panyake. Ndipo nteura mbwenu kuma buchibuchi kukawoneka chivuati cha moto, ndipo chivuati chira chikanyika ya ayi, anya chose chira chikabacha chirendo. Sono Moses pakuwa wa sayansi, chena icho, iyo wakasambigika mvinjero vyose vya vina Egupto, ndipo iyo wakawa wa sayansi wakuru wakuru kuruska awo isi tirinao mwanya uno. Nte ura hapa kuwa wa sayansi kukawoneka angatikuti iyo wayo yenge. Sono ini nerutenge utinkawone kasi ndi mtonduuli wa mankwara gatirika pa mahambagara kutikunirira likunyeka ya aye. Onani usange iyo wakachifikinge ichi mtowa ya sayansi. Ichi ntena chika miyoiska ya iyo. Ndipo nte ura ndi mokuliri mwanya uno. Para isi tukuyezi ya kumfika kuzira mskuru na msambiro mtowa ya sayansi. Emu mponyenge chivuta makilomita mamilione. Chifike ni ichi ngati Moses na skapatu zake za kuvura. Mwakujikizga, kujikizga. Ndipo sono kukaba chimanyikwiro cha kutichimkope mprofeti. Sono kula chimanyikwiro china chikwena kutichibe na lizgu. Ndipo pala lizgu lira likatila yoya. Usangiri ntarika venge la malimba. Hini kukaika usangi mprofeti ntina wakategerezika kuili. Kweni wanani umulika vila lizgu la malimba ilo likayenda na chimanyikwiro. Hili likasimikizgira kutu wakaba chivuta. Pakuti iyo wakati. Hine napulika kutampa kwa vantuvane. Ndipo hine nakumbukira pangano ilo hine nkapanga kwa iwo. Wanani. chimanyikwiro pamanyummalizo la malemba kumanyumma kwa chimanyikwiro. Sono icho chikuonesa ndendende icho ine nayo yawaka pakuambirira. Icho chikwena kuti chibe chimanyikwiro kufuma kwa chiwuta, ndipo usange ichi ndicho kulilizo la malemba kumanyumma kwa ichi kupangano la nyingo yira. Ntando ndonomeko yene yira ya kale, masambizi na vindu vakendendekanga msukuru, panchiri chose, ulendo wose, ulendo wose, vasofi na vanyake nteura. Kweni ichi ndi chinyake chipsha, ndipo ichi ncha malemba, ili ndipangano, ndipo chimanyikwiro kuti chimukope mprofeti. Ndipo nteura iyo kayoo ya sono pambere iyo wandarute kusika kula, iyo kena kutuwa vena chinyake kuti wajikosgele yo mwine kuti pakuwa mprofeti, unane pambere iyo wandampokelele iyo. Wakati iwo ntamba mkuyoya kutifumu ya wanekera kwa ine. Wakati nteura ine ni kupenge vimanyukiru vividi kuti wakachite. Ndipo icho cha mkopa cheru cha vantu. Ndipo para cheru cha vantu cha kopeka. Nteura ukayoye mazgu aga kwa iwo. Ine ndine chivute wa Abraham, Isaac na Jacob. Ndipo ine na kumbukira panganorane. Ndipo ine na kutuma kusika iwe kuti ukabagombore iwo. Ndipo ine ni venge nawe. Kasimu mkachiwana chimanyikwiro chake cha kudanka. Hei wakabana mitundu yose ya wakukopera wa hivi. Mundu wali yose wakayeze kwenye pasi njoka. Icho ndi usange uko ntandi kuchita kwa bantu. Ine kumanya yae kasi chinchivichi wanane. Mkuona, kweni kasi wakabana lizu la mitundu uli kumanyuma kwa ichi. Palije, lezgo la chigupto la charo, kuniwa waka manyanga kupanga chimanyikwiro, kuniwa waka vavya lezgo kumanyuma kwa ichi, kutiwa kuzgere ichi. Kweni Moses wakabana nteura ukuti Yehova, ira ndiyo ikabampambano, wakukopera pa umaliro wakarutelira kwenye ngo itali, kweni wakafika pa umaliro. Kasimu mkumanya kutiba iboro rikayoya kuti icho chiza mchitikaso mazivaka umaliro. Umoyani na yambule waka mikirana na Moses, nteura ndima wachitarenge mundu wa marengariro kakutaika kwa sikana na UNESCO. Tuasi UNESCO ndinjane, Yesu Kristu ndi UNESCO. Mkuona, wa marengariro kakutaika kwa sikana na UNESCO. Sono Yehova wayo yenge kuzira mazgu gake kula izgika. Iyo nteura ukenela kuti wa mnozi kereske mprofete uyu kutuwa mtume kusika. Chifukwa, echi nyingu zose chile mzire wake wakuganagana, mzire wake wakuchika. Chita, nyingu riyose wakutuma mprofeti wake na mazgu, ndipo wakumkozgera mprofeti. Kweniso, echi ndi chimanyikwiro cha pangano, mprofeti yomwene ndi chimanyikwiro. Baiboru rikayo ya nteura, para ima mkuwana nyingu zikuchedwa, ndipo pa manyuma mkuwana kwiza, tora ni mdauku wa baiboru, vazgani ichi. Nyango hili yose para imwe mkaona kuchilwa kukuru kwa nyango, kweni para imwe mkaona waka mprofeti wa kuonekera. Echi chikaba chimanyikwiro cha chiruzgo, chiuta wakanozi kiranga kuti wa yeruzgicharu, para iyo panji fuko, panji bantu, para imwe mkaona mprofeti wa kuiza. Ene nere kupazgapo utenga pa ichi, iwe mwanarumi watepu kumbukira, chimanyikwiro cha UNESCO kuchizerezga, iwe nyango zose ba kuchizerezga ichi. Iwa nyingo zose bari kuchita, kuni ichi chikaba chimanyikwiro cha kwiza kwa chiruzgo. Sono mazgu gake kwa nerisikikira mulizgu rake. Echwa iyo wala izga, nite wala iyo kufisika mazgu gake pa gudiska nchito ulizgu. Kwiza kwa mprofeti ndi chimanyikwiro cha nchenjizgo kuti chiruzgo chiri kwa fupi. Nyingo zose ndi mochiri kubira, rekani ndi nivazge wakalimoza. Mwane ni nuwa wakuyamba kuonekera mwaga umariro mazuwa kachigumura chacharo mprofeti kuchimanga. Kasi chikaba chiviche, chiruzgo chikatimba nganira pa manyuma. Moses wakaruta maigupto, mprofeti wakuzgeka na vimanyikwiro vya mprofeti. Kasi kukashitika viche, chiruzgo chikatimba igupto nganira pa manyuma. Elia wakiza pa maro, mprofeti, ndipo wakachima kwa Ahabu na fukulira. Kasi kukashitika viche, chiruzgo chikatimba ichi nganira pa manyuma. UNESCO. Yohane mbabatizi wakiza ngati chimanyikwiro. Heyo wakaba mprofeti. Heyo wakaba mprofeti chimanyikwiro wakiza bacharu chapasi. Heyo wakamanya para iyo wafika mesia wazamayoye pamanyuma pa iyo. Eche chikenera kubanteura. Chifukwa watole wakusoreka. Echo eche chiririko nchakuti watole pavandu wakusoreka au wafuma ngati mazubaga nowa. Ngati mazubaga ga Elia 7700. Panje chere chose cho chikavako, awo ntava kakwedira kongono lawo, kuti wabacheme ibo wafume. Yohane kuchimanga wakusoreka kuti wafume, na kulipereka ili kwa Kristu para iyo wafika. Wakasindaniska mpingo wake wakati, eni mkenera kutinikire, iyo kuna kuti wakule, chifukwa, iyo wakati ene ndine wakalizula iyo kukoromokanga mapopa. Nosgane ntowa ya fumu. Ndipo Yesu wakiza mtowa yene ira. Chikupanga wakusoreka wakari wakunosgeka kutipa pulike lizula chuta. Echo ndicho chimanyipiro cha uchimi chiririko. Oh, sanga ima mkorondetika mautengaga. Torani, ya kunosgekereska wakusoreka. Vanyake yai, baza mkupulikira yai ichi. Ndipa kusoreka au varikuchimeka kutipa fume. Kasi mgero yura wakaruta mkuu msodomu uyu wakachita chimanyipiro chira kwa Abraham na guru rake. Fumanimo msodomu uyu wawachikenge. Mkuna, Yesu wakaraizika ichi kuti chiza mkugerezgeka ima mkumanya kama zaso msodomu uyu. Sono wanani. Kasi ichi kuchita vichi, ichi chikupapanga bakusoreka kunosgekea na kuruta kunyumba ya chuta, ngati minyango ya Noa, inyake ntehura. Ndipo kasi ichi chikuchita vichi, ichi chikumususka umbra kukomezi waziru za mutu kufika kucheruzgo. Ichi nyango zose chirikuchita, ukanarusungu kulija chuchakalako kwenye cheruzgo. Ndora ichi chikumtora waziru za mutu na umbra kukomezi ya kunosgekea cheruzgo. Chifukwa kasiwa kuchita vichi, ewa kuchisuska ichi. Ndicho chifukwa wa yuda wakarga tupilao veka. Ndicho chifukwa ndopa zikatika kufuma mumsumba paratito wankondo mkuru wa chiroma wakanjira mwene mula. Ndicho chifukwa chakuti iwa waka ukana msima mtuva. Cheruzi kwa chikainera kutichifike chifuwa iwa waka nyozira ichi. Yesu wakabaparira iwo para iwa waka mchema iyo berezebure kuti iyo wakati ene ngumko ukirani imwe bepisko ikabainda pangike. Kweni wakati para msima mtuva wafika kusaka chita chindu chene chira kuyohoya kususka ichi muza mgookereka yae. Ndipo mwira ura uka gookereka yae kwa ichi. Uombo nenesko. Cheruzgo kuombra kugomezga. Ichi chabikika kuwalo kura hapa chiratu ichu. Kure chipereke kuvara kugomezga na mdima kuombra kugomezga. Gatindumo lawe la moto likavira. Eri likapanga kuvara. Kutiva yambukire kucharu chapangano. Ndipo mdima kwa iwo vene au waka gomezga yae. Vima nyupiro vya chuta nyingo zose vikuchita icho. Vikuzima maso ya uombra kugomezga. Ndipo vikupereka kulaviska na ungwero kwa kuyendera kwa kugomezga. Echo ndicho ichi chikatumikira. Usange uchimi wake ngwa unenesko. Usange uchimi wa mprofeti ngwa unenesko. Ndipo upanereskika. Nte uraii ndi nchenjezo ya chuta. Sono mumavazgo 12:6 ese tukusanga chindu chine chira lemba. Baiboro rikalembeka na vantu ava. Sono usange ese tukubanzika mu 2 Petros 1:21 iri rikati. Muntu wakale wakakubirizika na mzima mtuva wakalemba baiboro. Kwenye iso mwanebere 1:1 uko ise tika yoyapo siku unyake. Chivuta mnyingu za kari na ntowa za kupambana pambana wakayoya kupa usikeo kuzira mwa profeti. Mazibaga umariro aga kuzira mwa Yesu Kristu mwana wake. The pillar of fire, the sign, the voice, la vira moto chimanyikwiro. Lizgu panje lizgu irori oyenge. La vira moto mchivuati likava lizgu la kusimikizgika iro chivuta wakanuzikiranga kutiri oyenge. Uone seskani chomine sono. Kuchiponya ya ichi. Para Miriam wakati wa mseka mdumbu wake Moses. Ndipo iyo wakava mprofeti kazi pale iyo wakamseka iyo. Ndipo chivuta wakakira pasi mulavirira la moto. Moses wakamanya kuti chivuta wakanuzikika kutuwa yo yenge. Heichi chikava chimanya kuiro. Ndipo lizgo ilo likachirondezga ichi likati. Kasiwa kumopa yae chivuta. Wakati mlija waliyose mcharo wakuyana na mtevetu wani Moses. Wakachita chimozi mozi para iwa wakati wanyamuka. Ndipo wakati kuli para Dathan wakati wanyamuka. Ndipo para Kola mayoyero kakususka gaiyo. Kulibandu wanande watuwa kuruska iwe. Iwa kukanaana kutindewewe kapera mguru. Chivuta waka mwimikira Moses kunchito ira. Ndipo para iwa waka kumbanga kutipasange guru nyake kutiririte na iwo. Kujipangira iwo vene bungwe. Ayo wakati jipatuleka womwine kwa iwo. Inine masuskenge waka iwo. Inine maparanyenge waka iwo. Ndipo iwa wakachita charu chikawa pokerera iwo. Sono ese tikusanga kutiira nyingo zose ilikuwa ntowa ya chivuta. La vera moto likuoneska kutilizu lilipafupi kutili yoye. Oh, Texas, kasimwe mkufika pa uchiburu mutira uli. Imwe mkumukumbukira nditu Houston. Sono kutilizu likulondezga chimanyikwiro. Moses, mprofeti chimanyikwiro kwa Israeli. Wakala izi ya kutimazu ya lipafupi kutika kuzgeke. umugaliri ya kufika hapo mazwa chihuta mudongo soro nyingwe yiri yonse. Uyanawaka na Urim na Thummim umaini nga yoyera usiku unyake. Urim na Thummim ikavaha kukula. Ndipo peka peka chima nkiro chira chifike pa Urim na Thummim yula lizu rikasimikizgika ya ayi. Pa kwenera kutipa ve chima nkiro chikusimikizgira lizu. Ndipo lizu rikusimikizgira chima nkiro kutichi chafika kufuma kwa chivuta. Lizu rachima nkiro ndiro rikuti enya panji ya ayi. Usange chivuta wakachikana echi ndihura lizu rikuyoya kuti ya ayi. Usange chimanyikwiro chikavaha kukula chivuta wakayoya enya. Dongo soro la chivuta liri kusintapo ya ayi. Echa ndingamanya kukara maola pa icho kwini ichi chiri kusintapo ya ayi. Laviskani yona mprofeti. Laviskani pachimanyikwiro chira. Eyo wakabapa ulendo wake wakuruta kushitarshish. Wakayamba kuruta kune nive ndipo katora msewu wakuya kutarshish. Mvanandi wako msuska yona. Yona ntawa wakuenda kutu wasuskike. Eyo wakaba mprofeti. Mikwevi ya marundi ya batuwa yikurongozikika na Yehova. Dipo iye wakayamba ulendo wake wakuruta kutarshish. Dipo iye tukieze kumsuska mtu kweni Yesu wakachita ya ayi. Uonani, eye wakati, umu yono wakavira mtumbo ya somba maziwa gatatu na mausiku. Eche chikenera kutichi vechi manyipiro. Nteura mwana wa mtu kwena kutuwawe mtima wa charu chapasi maziwa gatatu na mausiku. Ndipo umuwele uheni na uzagari ukupenja chimanyipiro. Ndipo chiza mkumako ya chimanyipiro chiza mkuperekeka kwa iwu kufuma kwa chivuta. Kumbukirani kwenye chimanyipiro cha Yona.
What is Jonas' sign? The resurrection.
Kasi chimanyipiro cha Yona ndiviche chiuka. Ndipo huu ndi muwiro ula wa Sodom uzagari, uzagari wa uzimu. Kuchitangama uzagari ya uzimu kumikana na unenesu wa chivuta. Uinyo zanga uo. Mwiro uhene na uzagari upenjenge chimanyikwiro. Ndipo iwo wapokirenge echi. Eche chiza mkuwa chimanyikwiro cha chivuka. Lavisikane, Yona. Vanduvara baka baba chikunja. Ndipo ichi chikaba chikuru. Ukaba msumba wa maronda. Maronda kakuru kakaba kasumba. Iwo wakatumizi kasumba paripose mcharo. Manarumi waka wabarovi, ila ndiyo ikawa nchito. Ndipo ewa waka wabachikunja, ewa waka sopanga vinyama na vikozgo, ndipo waka zgo kawa hini chumine. Ngati fuko ili sono, la kuzura na kugonana, ndipo hole udu na mitundo yose, nanga nkufika macharichi. Ndipo nani icho chikuchitika? Chifukwa, nyengo zinyake nanga ndi maonekero ya uzagari mumpingo ya kuchemeka kama kono. Kasi charu ichi chinga ima uli pasi pachintu ngati icho, mkujichema mwene wa Kristo, ndipo mkuchita vintu ngati hivyo. Kasi ichi chinga ima uli, umumbwezi wane mwemi Jack Moore wakayoyera vile mikavya jumpa, usangechi ute waza mezikenge charu ichi kutirira na ichi, hei waza mkua wakaka mezikika ngati ichi utamlunji, kuti wawuse Sodoma na Gomora, na kupepisika kwa iwo chifuwa chakuwa wocha iwo. Hemwe mwarazga kucheruzgo, kulije ntuwa inyake ya kuchipokerera ichi. Lemba ni ichi mabayiboro gino, ene nkufika pakuwa mtu mchekuru, ima mwone usange ichi ntachi kuruta kucheruzgo. Usange ine nikarenge umoyo makura waka, ine nza mkuchuona ichi, nyengo ya kwenerera. Pirimika vinyake vichoko viza msinta ichi. Yona! Iwa wose makaruta kukabeja somba, chapadera pa muhanya pakati. Lipo hapa ukiza chivuta wanyanja, tumfu, chisomba. Chika chimbirira kumtunda mpepete mwanyanja. Ndipo chika mtunya mprofeti mpepete mwanyanja. Chima nyukiruli. Chivuta waka mtuma mprofeti wake na utenga. Sono iwa waka chivuona chima nyukiru. Iwa kukumezika chima nyukiru. Sono kasi utenga nguwa kutivuli. Arapane, hilo ndi lizgura chimanyikwiro. Lizgura chimanyikwiro ndakuti, arapane panje mkatikati mwamazuwa fote ime mparanyikenge. Iwa wakamanya mwakwanira kutivarape. Yesu wakati, iwa waza mkuhususka mwira uwu, chifuwa iwa wakarapa pa kuparazga kwa nyona, mkuru kuruska yona walimuno. Lizgura kabarakuti, arapane panje mwamazuwa fote ime mparanyikenge. Yohane mprofeti kuhone karanga, chimanyikwiro chakwiro. Kuonekera kwa mprofeti wakati pajimba vile meka 400 kwa mbara mprofeti iwa waka waponao wa mahara ga mutu wose ini kuringalira waka kasi ndi ntimbanezo uli iwa waka wanayo vile meka 400 kwa mbara mprofeti kweni nyengwa ikasendere ranga kufupi kutimesia wakenera kutuwafike sono Yohani waka wachamanyikwiro pakuva muprofeti kuti mesiya wakava wakunozikika kuti wayeuye lizwi rechimanyikwiro chifukwa malaki 3 hesi tikusanga kuti inini tumenge thengelani pandazi pane Eliya wakenera kuti wafike pandazi pake ndipo Eliya wakiza Yohane mumzimu na nkongono za Eliya wakiza ndipo wakachita ndendende icho malemba kakachita ndipo iwo wakapulikiska ya ichi lemba likuyoya ntiura iye wakaba chimanyikwiro chimanyikwiro cha mprofeti kuti mesiya wakati waye woyenge mprofeti yura pakumanya ichi makoro chamene kufikira kuti iye wakati chifukwa pali imodzi wayimirira pakati pino sono nthena mesiya yura uyo ine nkuyowoya wali pakati pino ine ndine wakuenerera yayi kumasula sikapatu zake iyo ndimwene uyo wambabatizani ngena mzimu mtuva na moto ene ngumbabatizani na maji kulanzika kukungʼanamuka kweni iyo wizenge pamanyuma paine iyo wali pakati pino sono tazirimonsa iye wakawona mwanarume wa chinyamata wakwiza wakwenda iye wakawona lavidira la moto mkawonekero kankhunda likukira kufuma kuchanya lizgu likuti uyu ndi mwana uwane wakutemweka mwamwene uyo ine nkukondwera kukhalamo likuti mwene uyo ine nkukondwera kukhalamo ndi verebu wanka kumanyuma kwa adverebu ndi uraiche chikunyana waka mwamwene uyo ine nkukondwera kukhalamo panji mwamwene uyo ine nkukondwera kukhalamo chikupanga mpambano iliyonse ayi unani ine nkukondwera kukhalamo iyo yohani wakati ine nkuchitira ukaboni kuti iyo mwene uyo wakandipalira ine mmapopa nthaa ku seminari mmapopa wakati pamwene uyo iwo uzamuona mzimu wakwika na kukhalirira penepapo amen iyo ndi mwene uyo uwazamkubabatiza na mzimu mtuva na moto ndipo ine nkuchitira ukaboni kuti uwu ndi unenesko kasi chikaba chiviche mprofeti yura wakaba chimanyikwiro chakuti mesiya wakaba wakunozikika kuti wayeuye kasi mesiya wakaba njani mesiya wakaba mazwi mu uzali iye wakaba uzali wachiuta vaprofeti wakaba kuvara kuchoko kwa nyengo ichoko kweni mwa iyo mukaba kuvara kose kula kukaba mwa mesiya uyu pakuti iye wakaba chiuta wakuonekera wakazwoka Emmanuel chiuta pakati pitu mthupira munthu mesiya wakaba wakunozikika kuti wayeuye ndipo onani baibulo likuyoya kuti mazwi a yehova gakwiza kwa mprofeti sona apa pakayimirira yohani uyo yesu wakayoya kuti wakava mprofeti mkulu chomene uyo wakavako yesu wakayoya nteura mateyu chipatulo 11 kasime mkaruta ukaona vichi munthu wakusungunyika na mphepo iliyonse mbungwe ili likuti ineni mpenengezi nandi imwe muchite ichi nthaa yohane yayi yayi munthu uyo wangamanya kusazikira kumphepete kunyengeka yayi iye wakavombola kusambira mprofeti wakukora kasimwe mkaruta ukaona munthu uyo wakavwara chakuvwara cha kusembe ndipo iye wakati yayi iwo vakukhala manyumba za ufumu iwo vakwatisika panichi vakushoshontha pabonda ndipo vakuvavika mdindi varara uwo ndi mtundu iwo vakumanya karekose yayi za lupanga lwa kuthwa kuviri ndiura kasimwe mkaruta ukaona vichi mprofeti iye wakati mkulu kulusika mprofeti nkumanya iye wakavathenga la phangano wakalayizikika na chiuta kuti wamtumenge iyo ndipo uwonani apa yohani wayimirira mu madzi kubabatizanga wakuti iyo wakwiza ndipo apa pali mazgu nthaka lisokuchanya kweni kakazgu kathupi mazgu ndi thupi kasi nchichi chikuchitika pamanyuma kasi dongosolo la lemba la chiuta ndi vichi mazgu gakiza kwa mprofeti nkhanira mmapopa nkhanira muchiziva mazwi akiza kwa mprofeti yohani wakalavisa kuchanya ndipo iye wakati ine nkukumbika kuti ndibabatizike na imwe ndipo wakutemweka wane mbali mlala dr davis mpingo wa missionary baptist uyo wakandibabatiza ine muchipulikano cha chikristu kusanga iye wali muno usiku uwu ine nthangana mla kupweteka malingaliro ake chifukwa iye wakhala muno mu texas wali kuwala uku kufumira ku davis mountains kweni ine nkukumbukira ise tikasukananga pa icho dazilimoza lira ndipo ine nkapakwa kamnyamata ndipo ine nkati ichi chikupulikika makoro ayayi dr davis iye wakati kasi chikachitika nchichi kuli pala yesu wakati wambabatiza yohane ndipo manyuma yohane wakambabatiza yesu chifukwa yohane wakava wandababatizike ichi chikaoneka makora yayi kwa ine ine nkarutilira kuli ndizikanga kulavisisikanga kuzukumanga ine nkayiwa chilichonse yayi za ichi kupatulaka udazilimodzi pafumu ikati yavumbula ichi sono wonani icho yesu wakayoya yohani wakati ine nkukumbika kuti ndibabatizike na imwe ndipo chifukuli mamkwiza kwa ine. Yesu wakati zamalezga ichi kuti chipenthaula pakuti nchikonerera kwa ise kuti tikwaneresike ulunji wonse. Yohani wakamanya icho iyo wakabva apo pali valongozi vawiri vacharu, valongozi vawiri pa mpingo, chiuta na mprofeti wake vayimirira pamodza. Tsono onani iwo vakuyenera kuti vamanye. Yesu wakati zamalezga icho chikhale nthaula uwo ndi UNESCO kwenye kuti ichi nchikonerera kwa ise kuti tikwaneresike ulunji wonse. Mazwi kulaizika sembe ikanera kuti ichapike pambere iye ndaperekeke. Yohani wakambabatiza Yesu chifukwa iye wakava sembe. Mukuona sembe ikanera kuti ichapike pambere iye ndaperekeke. Wakaenda wakaruta nkhanira kula ndipo sembe ikachapika, ndipo manyuma iye wakuperekeka mwakwenerera. Iye wakati uyo ndi mwanamberere wa chiuta. Iye wakaruta nkhanira pachanya mpepete mamuronga, ndipo hapo ukwiza mzimu wa chiuta kwizanga pa iyo wakati uyo ndi mwanawana wakutemweka. Unani iye wakaperekeka nyingo yira ku vanthu kwenye pambere sembe ndaperekeke iye kana kuti ichapike chakudanga. Ilo ndi dango la chipangano chakare viri makora. Mesiya ukanozikiranga kuti wayoye chifukwa hapa pakava chimanyipiro cha mprofeti. Ndipo pali iwo wakati pamuona mprofeti yura wakwiza pamaro pamanyuma paverimika vyonse vira 400 pambara imoza, iwo wakamanya lizwi la kurondezgako wakava mesiya. Sono imamu kuvanza baiboro ganang'anani mankongono pamaminiti kachoko unanga ukhaliro wake. Kasiwo wakamponya uli iyo, kasiwo wakamponya uli kumanya kuti yura wakava iyo Yohane. Ukhaliro wake ukamanyikwa, mzimu wake na ukhaliro vikasimikizgika kuti wakava Eliya. Sono unani kasi ndi mzimu uli. Sono iyo wakava Yohane babatizi, kweni mzimu wa Eliya ndi wakava pa iyo. Unani chakudanka Eliya wakava muntu uyo wakati mwa mapopa. Mukuona ndipo Yohane wakava muntu wa mapopa. Ndipo Eliya wakava muntu uyo wakasuska ndondomeko yira ya bungwe mnyengo yira na chosi icho iyo wakava nacho. Ntiwura wakachita Yohane, imwe mphapo ya njoka, ninjani wa mchenjizikani imwe kuti mchimbire kukali, imwe ntamga ya mbanga kuyoya kuti ini ndiri na ichi icho panchi yake, chuhuta ngoma gomezike kukumawe aga kusiravana kwa Abraham. Mkukawuna mamukaliro gaviri. Ndipo mune ni Eliya, iya wakasuska wa Jezebel wose wa kupinta nkope wa mnyango yake wana kazivara wa Zagari. Kasi Yohani wakachita viche chindu chinachira kwa vina Herodia. Wose waviri ndicho chikapangesika nyifa yao. Mune ni Eliya para iya wakati wachita nchito ikuruira, iyo mbwene wakafika pa kugongowa wakagona kuwaru kula, ndipo wakaromba kwa chihuta kutuwa mtore iyo. Yohani wakachita chindu chinachira wakagona kula, ndipo wakatuma wasambiri wake kula wakati rutane mkamfumbe iyo. Kasi iyo ndi mwene yura panji kasi isi tikupenja mnyake. Yesu wakachimanya icho. Iyo wakawe Eliya ula wakainera kuba ukaliro wake. Iyo wakasimkizika nkanira ndendende ngandume Eliya wakavira. Iyo wakaba mzimu wa Eliya. Ukwena kutuwize kankonde mzimu ula ulipo kutugwezike kenchito. Eliya, Elisha, Yohane, Malakifo, ndipo manyuma kwa Yuda. Mazubaga umaliro ishe trimo siku uu mzimu wa Eliya. Unani sono mwanya uno ininga kumba kuti imwe mlavisike pa profeti vitu wa Ahab sono mwanya uno wakuzumarezika vajizibiri vao kudumulanga sesarao poda nkope zao uvwara vakabuntu kweva ndudu chirichose eche chiri makora. Vitu wa profeti vitu wa Ahab mwanya uno kwendanga na ndundu meko zao mwakusimikizika warongozika nga iwo pa kuchita gwezika nchito visambizo vya kupangika na muntu na mabungwe. Kasi chinchichi wa profeti wa Ahabu. Esa tikukumbika mikia ya mnyake kutu wafike pamaro. Panji mnyengu ya Ahabu eliye wakiza pamaro. Uyo ndi mwene uyo wakala izgika. Uvarongozgira iwo kose kose, ntuwa iliose uwa kumba kuruta. Usange uwa kuchita yai, wakubayuzgira iwo uku kumaro kunyake. Uwa rutenge ndipo pamijoe na uu, ndipo kweni warutirirenge kwao, kwao, kuyo yanga kwao kutimba Kristu. Enya, uwa wakaponosikeka yai pachiambi. Ukariro wekapera wao kusimikizikira ichi. Kasimwe mungasangamo magirepi mkunira minga. Kasimwe mungasangamo vimamaji mumpeska ya jungu. Ukariro wekapera kuoneska kuti iwo wakukumba kuchita karikose ya ina mazgo. Iwo wakunyoza ichi. Ndipo wakutuka ichi. penipopo kulikulembeka ndiwula ukuti Yehova pendipo kwena kuti pichitike ndipo iwo vakuchiseka ichi vakuchinyoza ichi ndicho chifukwa Yesu wakati vomukazi yakumwera iza mkwiza na mwira uwu mumazuva kaumaliro na kususka ichi pakuti iye wakiza kufuma kuvigamba vyakutali vyacharo chapasi kuti wasakaone munthu wali na chiwanango cha vinjeru iye wakati mkuru kuruska Solomon wali pano nadi Solomon wakava mnyengo yake akava kamusa kama zuba kakuru wandu wose wakakomeza ya chawanangwa ichi icho chihuto wakapapa iwo Solomon uyu ndipo yake mbili yake ikaruta kulikose uli usange vandu ise vanyengo iyi ndipo ise vina Amerika ise nyengo zose tikuyeze kuti tisange ndondomeko inyake kulimbana na komunizm hapa pali ndondomeko ya chihuta arapane ngana mukirani kwa chihuta ndondomeko inyake usange uva ngachita waka ku icho ese mbwentiro wengeko komunizm penipopo Israeli yonse wakagomeza chawanango chira icho chihuto wakapereka kwa iwo usanga Amerika wangapereka waka wangagomeza chawanango icho chihuto walikuti paise masuba kaumaliro aga mwana wake mkaonekero ka mzimu mtuva wauka kuvakufa okhala pakati pitu kwakulingana na pangano lake usanga ise tingachindika waka icho ichi chirutenge kuva kusoreka pera oti kulije munthu wangiza kwa ine pekapeka vadada vane vamchema iyo ndipo vose wavadada valikundi pa ine iwo vafikenge mijanga waka mbewu iye kuwa inyake kudera uku na kudera uko kweni mbewu iye kumijika mtu wa iliyonse iye kozienge misisi yake kulikose iyiri iwo vaisangenge iyi wonane iwo vakava apa ndipo ise tikusanga kuti minyengo yira ahabu fuko likavapanga vina Israeli vala kuchitanga mtunduli wonse wa vindu ivyo iwo vakukhumba kuchita ndipo kweni vakuyoyanga ndithu kuti vakava vina Israeli omo kuti Eliya wakasusikira mwiro ula na chose icho chikava mwa iyo ndipo chiuta wakamkhozera iyo ndipo iye wakava mprofeti pambere kunza chitike wakakwiza ndiwula wakachita Yohane wakaruta nkhanira mwa Israeli wakamtengweska mwanakazi uyu kwa Herodi mkuru wake muori wa Filipu wakaruta nkhanira pantazi pake iye wakawezeka kuyaye nkhunya iye wakavavye manta kuti mlala minyake wacharichi wa msezienge iyo iyo nthawi wakiendanga na kadera wene na wene kweni na chiutapera iye wakava mprofeti wake mazgu akava na iyo iyo nthawi wakiendera kuti warute wakafumbe bishopu munyake panje madikone iye wakapakazikika iye wakava na mazgu iye wakaruta nkhanira pantazi pake ndipo kati chakuzomerezikika yayi na dango kuti iwe mtore iyo mbunenesko iye wakawezeka kwa yayi nkhunya kwa minyake waliyonse vanakazi vaheni vara kuchitanga chigororo kuchitanga viheni ngati Amosi pali iye wakati wafika pamaro wakalaviske kudera kula ese tikumanya yaye nanga nduko iye wakafumira mwaye umo kuti iye wakalaviskira pamsumba ura wa Samariya ngati ndumo valendo vakachitira wonse wakutowa ndipo aparaziki wonse mukukoreranako na vyaru na mgurizano na vyaru na waliyonse ndipo kweni kukhalanga umoyo mukwananga masoko ake ikapinyirira mutu wake wachipara ukavara ndipo nthawula iye wakiza iyo ntha wakava wakuoneka makora pakumlaviska kweni iye wakava na nthawula wakuti Yehova ese tikukumbika Amosi pamaro mwanya uno kasise tingampokerera iyo yayi nadi tingachita yayi umo iyo ukachitira iyo mbwene wafikenge pamaro iyo mbwene wasusenge bungwe lili rose mpingo uliwose mwanakazi waliyonse wakuvara pakabundu Jezebeli waliyonse wakudumala sisi iyo mbwene wapasusenge wose iwo iwo mbwene vamchimbizikenge iyo pamsewu nakuti wakunyanyira wakale yura kweni iyo wavenge na nteura wakuti Yehova oti kuti kulembeka mwaka mwanteura umo bungwe limpokererenge iyo yayi iye ukavambye minyake wakuti wamlipirire ndondomeko yake kasi ukuruwu msumba weme wa waudokezi ngati ndumo Samariya wakavira kasi iwo vangampokerera mundu michoko uyu wambula kumanyikwa na wambula kadla wene na wene wambula minyake wakumlipirira iyo panchi nyake iye ukavambye wakumlipirira waliyonse iye ukavambye kandira wene na wene ukavambye sikulu kwa iyo wakafumira kweni iye wakava na nteura wakuti Yehova ndipo kwiza kwake ngati mprofeti chikava chimanyikwiro leziko lake likafuma kwa chiuta ndipo ili likasimikizikika mu mazuva ka Jeroboamu wa chiwiri chilichonse iye wakayoya chikakwanirisikika sono ise tikusanga kuti nyengo iye neiyo ise tikukhalamo ichi ndikuwerezikika mwaka kwa icho kwa mazaso paparazi na vantu vakuchita soni kuyimirira pagome ndipo ivangeri likuzuka nchito yakusangira chakudya kwa iwo iwo vakuchita mantha kuyoya chinake mundu munyake wavesekenge iwo mu uwu uwo panji unyake kuli munthu imodzi pera uyo wangakukanizika iwe kuruta kuchanya uyo ndi chiuta nipo kansi imwe mkanizikenge uli kuruta kuchanya mungu karanga na mazuku yake echo ndicho iyo wakamtumira ni imwe kumbukirane baiboro likayoya mnyengu ya nteura ngati nduma kukavira mazuba ka Elia mnyengu ya nteura ngati nduma kukavira mazuba ka Yohane kuti Malaki 4 waza mkwizi za kucharo chapasi ene nitumenge Elia sono ntamu ngati mbanizikenga icho na Malaki 3 ene ngutumatengalana ipandazipane yule wakaba Elia na Yoso kweni mumalaki 4 iyo wakati mambere dazirikuru na nakofisha na Yehova rendafike kweni pampu charu chonsi chiza mkupu changati nganjo ndipo vanungi baza mkwenda pa vijoto vya bahini uyo ndi mileniamu ene nitumenge Elia mprofeti ndipo kasi ye wachitenge vichi iyo uwezi risikengi chipulikano chavana kuwerela kuwa usikewa vachiko story kuwerela kumazgu iyo ukwene kutuwa vye mprofeti ene ni mtumenge iyo iyo waza mkisimikizgika makora chomene ukarelo wake uza mkuwa chimozimozi ngati nduma Elia wakavira ndende uotenga wake uza mkuwa nkanira pa mzere ula iyo waza msuska waza mbwangadulira pasi walije wene na wene walije kulira nako walije chirichose kweni iyo waza mkuwa nante ula wakuti Yehova sono kumbukirani ulikuwa mitundi yose ya maguru gari kuyimerira na kuti au ndi mchirira wa Elia ipo ichi ndi chisambiko cha Elia gurulose mbungwe jirani mguru la Elia fanji mchirira wa Elia hino ndilemba ya ye chuta ntao wakachita na guru ngatilila pareli ye wakati wafika pamaro na Yohane babatizi uwase babiri wakasuska maguru na bungwe hiyo wakachita ya ye hiyo wakabasuska hiyo umayiwa wakashitira Elia na Yohane uwase ntao guru panji bungwe kweni mose mnyengu zao uwase wakasuska maguru na mabungwe kwa karavichi chamanyipiru cha nyengu ya umariro mokusimekizga chizenge na lizura nyengu ya umariro liyo kwenye utuwa fike pamaro mundu wapakazgika na mzimula mundu wakara mtengere na vinyake nteura wakutema icho ndipo wakiza pamaro kutuwa kuzgireke sono unani cholemba likuyoya sono ndipo nteura imwe mnyenge kenge yai unane chimanyikwiro cha nyengu ya umariro na lizu la nyengu ya umariro chihuta ntao wakachita na guru palije palipose maremba ayo kuchita na mtu yumoza payeka chukwa mtu waliose ngukulikana yumoza kuminyake mtu waliose vigunga vitu ndi vya kulikana mpuno zitu ndi za kulikana vya kuchitika vitu ndi vya kulikana ayo kutura mtu yumoza ayo wangamanya kumuumba makora ene iyo mwene na wene kufikira kuti iyo wangamanya kuzgoka mazgukara ndicho chifukwa paurosi iyo wakati mzire ine nefike pa kuchikweziga chifukwa cha uvumbuzi ukuru kukapika kwa ine tenga rusatana makuona Mateo wakalemba Luka wakalemba Marko wakalemba ivo wose kweni iwo wakamurondeze waka Yesu ndipo wakalemba icho iyo wakayoya kweni paurosi wakava na uvumbuzi wa icho iyo wakava wanane echo ndi chindu echo iyo iyo wakawona uvumbuzi wake ukawa ukuru chomene iyo wakamzomerezika iyo kutuwalimbe baiboro ngati Moses kwa chipangano cha kale mtu mkuru yula Paulos uvumbuzi ula uo iyo wakawa nawo iyo wakamanya kuti Yesu kwa chipangano chipya wakawa Yehova kwa chipangano cha kale iyo wakawa na uvumbuzi wa ichi ndipo kamanya kupeleka ichi kuwa Yebere ku ndipo kweniso ku kuwa Roma na kuwa Efeso na Bose iyo wakalemba makarata aga unani parachimanyi piro chake chikari chatumika ndio iyo wakalemba makarata ukalira uu wakuiza uza mkuwa chimozi mozi eri ndanza mkuwa guru uyo uza mkuwa mtu yemoza chuta ntao wakachita mtu wa inyake iliose kwenna mtu yemoza sono eri iyo wakaba guru ya ii Yohani mbabatizi wakaba guru ya ii iyo wakaba mtu yemoza chuta Malaki 4 ntao wakuti ene nitumenge guru wakati ene nitumenge Elia mazu wanga sintika ya ii sono wanane chimanyikwiro cha nyengu ya umariro na lizu viza mkwizi za mdongo soro la lemba umoichi chikara izgikira heche tekukumba kutetemanye chochi za mkuba chimanyikwiro cha umariro Yesu wakati palira isi Matei 24 na 25 wakati palira isi na moso mochipumbuzi ulendo wose kufuma ku 6 panji 1 kukwira kufika ku enya chipaturo 10 chora iyo kwiza mchipaturo 19 mirene ya mikuyamba pa kwiza kwake okwira paka varo mtuba eche cheza mkwiza chimanyipiro cha nyengu ya umaliro somu tegeresgane mkujara eche cheza mkwiza ndende umalemba likuyoyera somu unani lizgura chimanyipiro Sono Yesu muluka 17:30 wakalaizike chimanyikwiro cha nyengo ya umaliro. Chimanyikwiro cha umaliro wakabachiuta kuonekera mutupira muntu uyu wakamanya kusanda manogano agakaba malingaliro ga Sara. Muhema kumanyama kwake ndicho iye wakayoya. Hicho ndi chimanyikwiro icho iye wakalaizike pa umaliro. Juu kasi iye wakayoya kuti ichi chizama chitabiche. Hichi chiza mkumanyikwa mazuva, mazuva ga umaliro, para mwana wa muntu waza mkuvumbukwa, kuvumbukwa. Para mwana wa muntu wa kuvumbukwa, chira chiza mkuva chimanyikwiro icho iyo waza mkuvumbukwa na acho. Sono unani usangi iro ntari kuyo wayanteura, mkufika hapo likuchita. Sono kasimu mga yoi ya kuti, yai ichi chiza mkuva chindu chinyake, yai ichi chiza mkuva chakuti zengani nyumba ikuru, chikuru ichi panji icho panji mpare inyake ikuru ya chisanisane panji chinyake, au yai. Yai, hicho chiri kutaricho mene, hicho ndi kusirikari nyake, hichi chikusukana na hicho chivuta wakayoya kuti wachitenge, iyo wazamchita. Unani hicho ise tayoya sono, maremba ga wenge wakandendende, fa ise tirina chimanyikwiro cha Sodom wakutupi. Mpavuli apo kukama kugunana kunandi kwa wanarumi weka weka, ntimbanizo na bintu, umokulire sono, mwiro wehene ndipo usagari. Npapa imwe mgajura yae nangadi television yenu peka peka pari mtundu unyake wa ukazuzi, vini vya ukazuzi vya Hollywoodu. Ndipo vandu wakujichema ivo vene wa Kristu, wakaringe kunyumba kuleka kuruta kuungano wa marirombo kuti wakaonerere vya ntevura. Eche chikuonesika mzimu uo ulima imwe, mbunenesko. Ndipo vana kazi pa vwerengi waka ngati vivara. Ndipo vana rumi wazo merikenge iwo kubarango zikira kose kose ngati tumwa iwo wakuchitira kula. Kwa sisi ya titura nge Hollywood kubachizikira lo chitu, panji kwa sisi ya tikumezenge mazo wa chuta za ichi. Guru lenelira lingamanya kuona mazo wa chuta kuzgeka, ndipo kasi uwa kuchita vichi, wakuchiseka ichi. Chifukwa, ewa mbakufwa, wakufwa mira ira. Iwo wakababa moyo ya yi. Usange iwo wakabengi papa moyo. Iwo nyingo zose mbweni wabengi papa moyo mjira jira. Kweni iwo wakababa moyo ya yi. Iwo nyingo zose wakababa kufa. Au iwo panyake bangaba wakusambira. Dipo wakumezika ichi icho panchi nyake. Yes wakati. Aime wapusikizge kwa iwo kubasafivara mnyingo jira. Kasime mga yoya uli vendivuweme. Peni papa kufuma muvinandi vya mtima mlomo kuyoya. Mkunichimanga ine muweme. Musambizi muweme. Bwana muweme. Eyo wakamanya icho chikaba mu mtima wawo. Eyo wakamanya kuona icho chikaba mu mtima wawo. Iyo wakaba mazgu. Baiboro likati, mazgu achivuta nga kutwa kuruska rupanga rukutwa kubiri. Ndipo ya kusanda mangano gano agali mu mtima. Sono chimanyikwiro chira cha Sodom chafika so mutupi. Ndipo sangi chiri chose chiri wakankanira ndendende maro umo iche chikwena kubira mtupi. Nteura kasimu mfumesikenge mwuri ichi mbalingariru ino kutichabuzimu chirimo yae muno panyengo yene iye vya kuchitike vyose vili pamaro. Enya waliyose wakuzomera chakutupi chirimakora. Kwenye oo mchabuzimu ewa wakumba yae kukumezika ichi chifa ichi chikutimbanizika chisambizgo chiawo. Luka 17 ndichimanyikwiro. Luka 17 ndichimanyikwiri ucho Yesu wakayoya kuti mazuwa ga umaliro vyaru na mepingo na vando viza mkuwa waka ngatindi umo kukavira msodom chiaru chava mitundu. Pambere kunita chitike kucheka kwa Sodom, depo kuza mkuwa guru la kuoneka ngati Abraham. Kwerirani kumanyuma para Yesu wakati umo kukavira mazuwa ga Sodom, kwerirani kumanyuma ndipo mwone ichichikavako msodom. Iyo wakavazika baiburu renyalira isete kubazika baiburu renyalira. Sono werena ni kumanyuma ndipo onani kasi ichi chikava chivichi. Hapa paka wa guru la kusoreka la kuchemeka kutirifume guru la Abraham. Hiyo waka penjanga mwana wapangano. Vina Sodom waka gumeza karikose ya za ichi. Ndipo kama wakufunda membara wa mpingo kusika msodom. Mbaonene vangiro watatu vara wakwiza kwa jiri rosi la iwo. Onani vimanyikwiro ivyo iwo waka waneska. Teora imu mwonenge kasi ndi vimanyikwiro uri ivyo isi tikukaramo. Sono echo uchiza mkuva chimanyikwiro. Ndipo lizgu la chimanyikwiro liza mkuwa Malaki 4. Kuti wabawizgiriske vandu kuchipulikano cha upostori cha wawisikewo. Apo pali chimanyikwiro, apo pali lizgu, ndendende kukulingana na maremba. Mkuona, chimanyikwiro ndi chimanyikwiro icho chikawa kusodom, chivuta kuonekira mvantu. Ndipo yeye wakati kasi walingu mwole wako Sara, wakati yeye wali mahema kumanyuma kwinu, wakati ene nza mkumiyenderani ime kukulingana na nyengu iyo ine nkamulaizikani ime. Ndipo yeye wakati, ndipo Sara kusere kumanyuma kwake wakati kasi icho chinga chitika uli, ene mwana kazi mchikuru, iyo manarume mchikuru, ndipo ngati mfumo wane kuwaru kula manarume mchikuru, wakati hesi atirijia ngati icho paise, wakati ichi chinga chitika ya yi. Eye wakati, mchifuwa uli Sara wangu kaika icho, yo yanga mamtima wake, kasi bintu ibe venga wako uli. Ndipo Yesu wakaya woya kuti icho chita mkuwerezike kaso, sono mkumbukirane, Abraham waka mchema mtiyura, Elohim chuta chuta iyo nteno kainira kuva chifukwa eyo kamanyanga kusanda maano ngano ndipo iyo wakabankanira panyingo yira ndipo Elohim mzima mtuva ntamu ntuminyake mundu mwene yura kuzanga mumpingo ndipo chitenge chindu chene chira echo chivenge chamanyikwiro ndipo lizuri venge kubachema iwo kutipa uwerere kumazgu uwezikiriska chipulikano chavana kuwerere kubawisikewo hapo palichimanyikwiro na lizgu vimanyikwiro nyingu zinandi vikupokerereka kwenye lizuri kupokerereka yae iwo bakuritema yae lizgu kwenye iwo batorenge chamanyikwiro nyingu zinandi iwo bachitorenge ichi iwo bakuchitema chamanyikwiro chukwa iwo bakutema kuchiwona chikuwa sanguruska iwo kwenye lizgu iwo bakumba yae kutipachite ichi kumukirani son norizgu uwerirane kumazgu kama zaso chamanyikwiro cha Yesu cha Mesia kukuringana na Yesaya 35 makupendera wazamduka ngati nyiska na chose ichi chira chikabachi wime au iwo wakachizumera chira chira chikabachi wime iwo wakachigomezika chira iwo wakachigomezika chamanyikwiro zaninge msambizi kumpingo wane ise timpenenge imwe kurira nako kwa tuntu nadi ise tikumgomezikani imwe imwe ndimwe wime imwe ndimwe msambizi imwe ndimwe mprofeti manichi njirani mitundu yose ya kurira nako chamanyikwiro nchiweme kweni paralizu rikatira yoya ndipo rikati ine na adadavane tiri yumoza ome iwo waka gomezika ya icho iwo kujipanga umine chivuta iwo waka rikumba ya ilizgu iwo waka tema chamanyikwiro iwo wakumanya icho iwo waka sumerezi ya kuti ichi chikawa chamanyikwiro cha mesia kweni ilizgu iwo waka ritema ya ilira melimo iyo ine nguchita ime mza mchita na mweso ndipo iwo wakati iyo ndibereze bule iyo wakati ime muwira wanjoka oo iwo wakati nkalizgulira kasi iwo wakachita vichi hewo wakafumisika polizgulira pakati pavo hewo wakambike kuwaro iyo Yesu wakati kusange iwo wakumchema bwana wa nyumba Belzebule kasi iwo wakachimenge pakuruhuri wasambiri vake kumbukirani mchivumbuzi 3 pa mwiro wa Laodikeya huyo ndi Laodikeya chimanyikwiro cha Sodom chafika Lizgu uwererani kumazgu karani kutari na visambizwa ibi na mabungwe ndipo uwererani kumazgu pala ichi chafika kukulingana na chipumbuzi 3 heye wakavikika kuwaro kwa mpingo ngati ndumo kukavira kale chimanyikwiro chiri makora waka kweni Lizgu yae heu wakumba kuchita chiri chose yae na Lizgu yae yae Lizgu kweni Moses wakati usange iwo nta panji chowota wakaiwaya kwa Moses iwo wakumezikenge yae Lizgu la kutanga lira la chimanyikwiro cha kutanga mbayezike iwo palizgu la chiviri ndipo usange iwo wachitenge yae icho ndihura ruto kanege maji ndipo katirepasi icho chukazikisika ichi mbwenu kwa mara ukachape ukapate fuvu kumarundi yako mayoyero ganyake ma Yesu wakayoyera wakati ukanege maji kufuma mumuronga ukatire pansi sasi ukenge ndopa ndipo ukaoneske kuti izo ndizo iyo wabirengemo mundopa ndora icho ndindendende icho chikavako osange iwo wakagomezika yae chimanyikwiro ndora chimanyikwiro cha chitatu chikamalizika nkane utumike wose gari na vimanyikwiro vitatu osange icha tumika kufuma kwa chivuta Yesu wakawa na vimanyikwiro vitatu Moses wakawa na vimanyikwiro vitatu Noa wakawa na vimanyikwiro vitatu Eliya wakawa na vimanyikwiro vitatu chiri chose chikwiza mvimanyikwiro vitatu onane yagirizgani mabwezi nyengo yikumara pachoko enendere au mae ina ngumanya kuti nyengo ya maracho mene nchena kota pasti usange ima mga gomeze chimanyikwiro cha Sodom cha Luka onane umwa iyo wakala izgira ichi ima mga gomeze chimanyikwiro cha Sodom ndivura kasi ima mtundekarengechi kuzumera lizu la malaki ilo likulondezga chimanyikwiro kuti wererane kumazgu pati palijikarikose Baiburu likuyoya nteura, tipo ima mkuchiwona eche, nteura pulikirane kulizu kula chimanyikwiro. Chimbirani ukali uo kuiza, kurekani kwa nangana kuti, pakuti ini ndiri wa UPC, Assemblies of God, Methodist, Baptist, Presbytery, ini ndiri na ufuru wa kunjira. Chiwota ngoma gomezgeko kumawe anga kusikiravana kwa Abraham. Wedera ni kumazgo, kara ni kutari na kashitro kienu kacharu na ndondomeko zenu za bungwe na vintu. Chiwota upara nyinge hivi pacharu chapase, hiyo watitimiriske nge hivi pase nganira panyanja ya chiruwa, katunduma hiyo kachitira na Egupto para hiyo katuwa chema Israel mtundu kufuma mcharu. Kala hiyo kuchema mkotibwi kufuma mpingo, huyu waendera mkusa kusikika, wachisike nge ndopa zake pacharu chapase, chimbirani ukari wa ukwiza, wakitu uuri pafupi. Ima mkavuna ya hivi nda hivi kumbula, ene kumanya ya hicho ima mkanagana za hivyo. Inendiri wakana nchito ya kufasika hivi na kuyo yanga za ichi. Chiri kwa ime, ime magomezika chimanyikwiro, teura gomezika nilizwiro ripize na chimanyikwiro. Oh, me. Onane, Moses chirenganizgo cha kufuma sono. Iyo kena kuti wapapalire vandu vana za pangano ilo rikaperekeka kubawisikewo. Ine nakumbukira pangano lane kubawisikewo. Lipo sono kasi Moses mkukutuwa chitevichi. Kuti wangana mulire mitima ya vandu kuwelela kuicho wawisikewo waka yoya. Ndipo mo Moses kukavira kari, njewora ndimo Malachi 4, kuti wabawisike risike vantu wabawirire kuchipulikano cha wabawisike wu. Mlamuro osha anga mabungwe na vinyake njewora, uwerira ni kumazgu, ene nkumanyani imwe, vantu banandi wakutima kuchita icho, ene ntangu mchanyani waka imwe apa, matepi anga kuruta charuchose zingirizge, wanane kulikose. Ine nguchenya imwe aye, kweni ine nguchenya waliose kwa uyo ichi chinga msanga, uko ichi chasanga maro. Ine ndine miji wa mbevu, ndicho cheka ine ngumanya kuchita. Eche chere kwa imu kutimpange chigamuro, chimbirani ukari wa ukwiza mabantu. Urekani kwa nangana kutipakuti imwe ndimwe wa Pentecoste. Urekani kwa nangana kutipakuti amama vini waka baba wime, wa Methodist wa kutuvisikika, panja dadamba wime, Baptist wa kuchemerezika. Urekani kwa nangana kutipakuti icho chivengena cha kuchita chirichose na imwe. Urekani kwa nangana kutipakuti imwe mwuri micharichi ilo iwa waka zenga, panja charichi ilo imwa mkuzenga sono. Urekani kwa nangana kutipakuti imwe wa Pentecoste mkaiwe ya mali dime, ndipo mkavina mumzimu, ndipo mkachimbira kukwera na ukira mvipinda, virimika fote vya jumpa. Urekani kwa nangana kutipakuti imwe mkavapo na maungano kama chirisko na vinyake ntewura. Kutondika yae kuchiwona chima nyukiro chira cha avira moto, icho chivuta wakuzigera, na lizi kumanyuma kwa ichi, kuti ulibangana mule kuwerera kwa chivuta. Munga zomerzikanga yae ichi mjumpeni imwe, pari chima nyukiro na lizu. Kala mundu wapuka wali na chima nyukiro, ndondo meko yeni ira ya gano gano, chiripo chinyake chakwa nangika, ichi ndanchi kufumira kwa chivuta. Oh, mwe, nyoroskani ndo zake sono. Sono, ima magomezika ichi, nteura wili rani o vachiburu mutira na vakumbine nika kukwino mavene. Baiburu, mlembi wa sumu wakati, vijaru viku pwasuka, Israel wa uka. Vimanyukiro hivyo baiburu rika yuwa yiratu. Mazuva gaba metundu gaba rengika na masuzgo gaba nyekezga. Wili rani o vakumbine nika kukwino mavene. Uwera niko, uwera rani kumanyuma, mprofetu wakati, koza mkuva kuvara kunyengu ya kumise, pambere zuva renda chonerose, koza mkuva kuvara. Yenda ni mkuvara apu kuvara kuliko, parapajumba kanyengu mpara ya isanisani iza kumkorani imwe, lipo kulije ntowa ya kuvara nyengu yira. Tien sinda miske mitu yitu. Vadadava kuchanya. Eche chiri mwako ino sono, ine nabija mbeu, ine nkumanya yae uko izi zawa. Ine nkuromba kute ime matumbike ibo kurikose ibo bali, ndipo mpanyizi sange maro kunjirankanira pasi, na kupasura maro ose kamaribwe na misisi ose ya mikokwazo ya kubirivira, ndipo umo kukavira, ndipo fumsika nipo kura gumezika kose pantua. Pereka ni ichi wa dada. Kaisa sono te kupereka ichi kwa imwe mzina la Yesu Kristu. Ameni. Na mitu inu ya kusindama, maso inu ya kujara. Machero ndi usiku wa pwando. Bako nanga wa msumba ine parfumu ya sumerezga. Ine mkwena kutini uwe kwa iwo. Ine mkwena ya kuguru la kusaka nikirana sono. Ine ni gaizika yae kuparazika ichi. Ichi mbwena wa chiba pangisenge waka iwo kubaba chiburu mutira chomene kurusika kare paungano angati ula. kweni imwe usiku uwu kasimwe magomeze kuti imwe machiona chimanyikwiro ndipo mukumanya kulipulika lizgo usange imwe machita ndipo imwe magomezeka ndipo imwe imwe mdachione imwe magomeze kweni imwe mchari mdachizomere ichi Kristu muzari wake uli imwe mkwezi mchanya ukulino ndipo zomerezikane mutu uli wose usindame sono ndipo jisiririrosi lijarike kwezi ane mchanya ukulino yo yane mundi kumbukire ni mbari Branham apo imwe mkuromba ine niwenge kukondo kuchita ichi chihuto mtumbike ni imwe bada David wakuchanya baiboro rikati wose hawa kagomeze wakababatizika ene mkuromba fumo kudibando hawa au wakweze mwakwe gawo kutivu wakugomeze kamo ichi iwo banda babatizike mwababatizo wachi Kristu mkuromba iwo wasange mpingo ukuchita ichi ndipo wababatizike pereka ni ichi fumu mkuromba kuti iwo ndawa babatizike wakana maji chene icho ndi chimanyi pirwa chakuwara kuti chinyaki mkati cha chitika baiboro rikati walishikulika noche moza fumu imoza ubabatizo umoza nipo babatizo ula ni ubabatizo wa uzimu chupi pakuvara uchapika waka ndi chuone sikiro waka pira panji kupereka chimanyi pirwa kuti chinyaki mkati cha chitika kwendi uzima ula ukwenara kuti ubabatizike na mzimu mtuva icho ndi cha mjira jira kunji ranga mukhalira wa munthu na kusinthanga uku kupanga uku gomezeka ine ngulomba kuti iwo wapokere mzimu mtuva ine nkuparangura iwo kwa imwe sono ngati viko vya utenga na vya uchizi wa Kristu muzina lake ine ngulomba ameni sono na mitu yinu ya kusindama manchindi ine nakaramwaka na minute 7 ine inatondeka kumalizi hapa nyingu ira ine ningaba ya ina mzira wa pembero mnyingu ya ntewa ira ine ni mfumbe ninge imwe kuti mkalinganira apo imwe muri ine nkupepisika kuti ine na msungani imwe nyingu itali ise timurombelenge wali ose mabandu imwe mwabanyake ba imwe kuwaro uku imwe muri na makari ya pembero kudandaura ya i ise timfike ninge imwe kweni ise tiwanenge waka usange mzima mtuwa uvumburenge kwa ise sono usange imwe mkugomezi kama iyo ndipo imwe mkugomezi kuti ichi ndi chimanyikwiro kumbukirane mngero iyo wakaba mtu iyo wakarga iyo wakamwa pantazi pa Abraham ndipo kweni iyo wakamanya ndipo Sara muhema iyo wakamanya kusanda maano gano au wakaba mtima wake chira chikaba chimanyi kwiro hei wakaba mazgo sono usange mazgo angafika waka kwa ise nteura kweniso hei wakala izi ya kuchita chindu chene chira sono ime kuwaru uko mguru ime marije makati ya pempero ipo ime mkumanya kuti ime mwenge moyae mumzere ene nikamanya yae kutikasi ui ninjani pekapeka fumu ini woneske ine ene ndi ipo ime mkugomeza kuti chivuta mkusemekizika wakuchizika barwari ene kukumba kuti ime kuti mkumeza sono ntena hapa mamini tika choko ndipo rumbande waka ndipo yoyane fumu yesu ene nkumamanya manarume wakuyoya ndi muntu kweni iyo kongu nipalira ine icho watipalira ise usiku uwu ndipo asimikizikira ichi kwa ise kuti mzimu mtuva kuti chiaro chinga ukoma yayi iwo wakamanyanga kumukoma yesu para iyo wakava mchupi iwo wakamkoma iyo kweni sono iyo wauka mkaviru kakuchinda mikika iyo wangakomeka soyayi mtuwa ili yose ndipo iyo wakati kanyanga ukachoku ndipo chiaro chisa mkunungona soyayi ine kweni imwe mwa kusangikiratu mwene au mbari kumikikira kumoyo mirayira mpingo mkwati ibwe imwe mzamkuni wona ine pakuti ine nzamkuba na imwe nanga ndima imwe kufike kumariro vindo ibyo ine nkuchita imwe mzamchita na maiso mapangano wose aga awe iyo wakapanga sono ine nkumanya para iyo wakaba pana pacharo chapasi iyo chivuta wakaba maiyo iyo wakaba chivuta iyo wakaba uzari wa chivuta iyo wakaba mazgo wose ka chivuta kuonekera ndipo baiboro ndi chuta ndipera mazgo ndipo pari mafumbuzi kanyake kachari kata nafumbukwe ndipo iyo wakati mmasipa ka umaliro para chanfu chazgo kangati Sodom kamozaso mwana wa muntu waza mkufumbukwa ndipo chimanyikwiro cha Sodom chiza mkuwerezgeka ndipo ralizgo liza mmachema vandu pa werere iwo vene awabari kuimikikira kumoyo heise tikumanya para iyo wakaba pano wakaba mamirio ni kamvandu pacharo chapasi au ntama kamanya kuti iyo wakaba pano pari ije chifukwa chakuti ntena wakamanya mkuwana iyo wakuiza kwa iyo vene au wakasangikiratu kuti chiwonenge ichi sono imwe rombane sono karani kanira chete sunta yai kulikose imwe muli vipinda vya mchanya vipinda vya pasi palikose imwe muli nta munga suntanga karani wakankanira chete ndipo rombane iyo yani ume yesu baiboro lika yo ya maibere 4 kuti imwe sono ntena ndimwe msofu mkuru yo angamanya kwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu ndipo isi ati kumuonani imwe pacharu chapasi para imwe mkapapano pacharu chapasi manakazi michoko nyengwe imonzo waka kwasika chakubwara chino ndipo imwe mkangana muka ndipo mkati ninjani wani kwasika ine iye wakajibisa yo mwene wendipo uli chikurikano chake chikamanyikwa yesu wakampalira iyo za sudoro lake la kusudora ndopa ndipo wakampalira iyo chikurikano chakuponosa iwe sono iyo ndi msofu mkuru mwene yura usange iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mira yira iyo kwenye kutuwa chite mtu wa yeni yira usange imwe mga mkwaska iyo ndipo kasi icho chikuchita vichi pa manyuma kwenye kutipave tupira mtu pacharu chapasi kutiri yuwa ya rizgurake ene ndine peska imwe ndi mwemitavi kulije ntawo ya kuchizingirira ichi pa bwezi eri ndile mba waka huu ndi UNESCO ima parazi mkugomezika icho kumanyuma uko sono kuwaru uko mwe waka wanchindicho mene ndipo rombane iyo yane fume yesu nzumerzigeni ine ni kwasikeche kubwara chino ndipo iwe wanane wakufupicho mene kwa ine wali ma centimeter 600 banyi kujumbirapo ine nkumanyapo uzima ya ikuwaru kula ine kutundeka nanga nkuona mnyake uyo ine nkumanya nadi usiku uu wakara uko kwa turaku pata ila wakara kontrazi huku mbwezi wane muli bantu mabedi waka sarasara eze tika wana muruwari wakiza waka sarasara usiku wa mara ndipo mwanarumi wakanyamuka ndipo wakayendo wakaruta mutundeke rengechi mwemose usiku huu unani kumezeni waka ijojeka ima mkena kutimachite kupapa kwake kuchite ngechi eyo walipano ima mkena kuti mka imirire pafupi na iyo kuti wakamusikeni ima pamazuba wa umariro sono ima mwene ima mkugomezga ndipo mkana anna kuti ima mamaliza kwa kurumba lafisika ni mwaka kudera uku sono umo Petros na Yohani wakati lafisika kwa ise ndipo iyo waka lafisika machigomezgo muntu wakachita kukazganga kutuwa wune ngechinyake iyo wakati siriba na guride ine nirije wenicho ine nirinacho sono machirisko ine nirije wenicho ine nirinacho cha wanangwa kufuma kwa chivuta ine nkumpani imwe usange ima mgomezge nge waka ichi chivuta wachitenge ichi ine nkumpani waka imwe kuti mgomezge ichi chenecho ine nirinacho ine nimpeni nge imwe usange ima mgomezge nge ichi chivuta wachitenge ichi yesigani waka ichi hapa ichi chiringanira sono ameni ine nkuchite ima icho ulidono wakara nganira uku iyo ndi mudundu ntena wakara nganira uku kumaliro kasiwe uli nakadira pempero dona kubangati duntu iwe ulije kanira muno iwe ulije kadira pempero enya iwe ulije kadira pempero iwe kugomezika mtu wa yiri yose iwe ntao kumbika kadira pempero usange iwe kugomezika mulichi wangu wa mulizgo ndicho chifukwa njino nono kubache mavandu ngati nteura weni yezika kutekerezika kwa ine machero umo iwe ungachitira sono ene nkukumanya ya iwe iwe ulije kadira pempero ipo iwe wengipo ya ipagome usange chihuto vumbulenge kwa ine irundi suzgorako kasi iwe gomezingi kuti vichi hechi chivenge wakachindu chimozi mozi ngati ntumo iwe wakavumbulira kumanakazi irudikava suzgorake kumanakazi pachisime sara icho iwe wakayoya na vinyake nteura kasi iwe kugomezika icho iwo gomeza kuti ichi chipenge makora iwo kusugika na kabiri ukandopa chinyake chiri makora ya ina ndopa zako usange iwo mbonenesko kweze mchanya ukulako vire makora iwo ulije iri sono ichi chikungana malira kubara pa iwe yesu kristu wakumanya iwe sono ine ndamone po mwanakazi mwamoyo wane sono kasi icho nchichi ukwe na kuba mzimo sona ime mgamanya kuyuwe ngati wa farisi huyo ndi devuru enya ime mkupokera njombe yao ime mkuti ndi kristu ime mkupokera njombe ya kristu ine kugomeza kuti ichi ndi mazo ya kusimekizika mnyengu ii ya umariro ine ya hii uku uku lido na minyake mechoku wakarangani ya pansi uku ayo kusugika na misemba ya kutupa marundi gake ayo warina vya kumtangwa niska iyo wale na sudura mtima iyo kulumbira imozo kutemweka uyo ndi mdumbu iyo mkulira sono iyo mkwaska mdumbu yura warwara chumine ndi ntenda ya shuga ndipo kwa niso iyo wale na mzgezge winyake iyo ndi wakwananga ndipo iyo kumurumbira iyo uwo mbunenesko Miss Wilton usange iwo gomezikenge na mtima wako wose chiwuto mchitirenge ichi iyo iwo kugomezika ichi au ndi mazina gako. Sono kasi icho mchinya ke yae kuruska icho Yesu wakayaoya kwa Simoni. Zina nako ndiwe Simoni. Ewe ndiwe mwana wa Jonas. Uwe wakana chipulikano kukaika ya ichi. Gomezika ichi na mtima wako ose. Usange iwe kugomezika ichi. Chivuto kwenye risike nge ichi. Usange iwe unga chita waka. Apa. Apa lido na mchoko wa karangania na kudera uku. Okula visangania na kwa ine uku. Ewe wale na mtundu wa sisiri swesi. Sisira kila kuzikira kumanyuma. Kasi iwe kukuona yae kubarakula. Mtundu wa amba kukuzingirira pachanya pamana kazi. Eyo kumanya kuti ichi chikuchitika sono ntena. Chifa iyo kuchipulika kukasikika na ichi. Uku kuri kifupi chomene kwa iyo. Iyo ngatundika yae kuchipulika ichi. Usenge umbo nene sodona kwezika mchanya ukulako. Uyo wale hapo. Sono inende na mlende chomene kwa iwe. Ene kufanya chirichose yae za iwe. Kweni iwe mkara uko warombanga. Uombo nenesko. Usange uombo nenesko. Indesika ukona kungati nchivura. Sono usange Yesu Kristu ndi mwana wa chuta. Chene icho iyo wali. Msofi mkuru wakara kukula margero la chuta. Ndipo ene na imirira wakapano pafupi na chawanangwa. Na ndamwene wa fumaku. Kufumira kukanagana kwa mtu. Ntaka kukanagananga pia ndamwene. Ntoka ya kukumuzikira maringero gani ndamwene. Na kukanagana. Na kumzumereza waka chuta kuti wanjirepo. Kasiwa kukumezika kuti iyo. Ine chuta wakumanya kuti ine kukumanya ya iwe. Ndipo iwe kukumanya chimozi mozi. Nde ura singe chuta ufumbrenge kwa ine suzgunako. Panchinyake cho iwe kulindiza. Ukukumba panjivinyake vya kusazgirapo. Kasiwa kukumeza kuti chuta wachitenge. Wangachita icho. Ewe uli nasuzgo na msana wako. Hecho ndi chimoza chabindu hivyo ukurumbira. Ndipo ewe uli nasuzgo na maso gako. Kasi ewe kugomeza kuti chivuta waka chizgenge iwe na kukapanga iwe kamsuma. Ewe kuchita. Ewe kugomeza. Kasi ewe kugomeza kuti chivuta wanga nipalira ine. Kasi ewe ndi wenjani. Mrs. Harmon. Ewe gomeza na mtimu wako uwa sesono. Ewe ngamanya kupokerecho iwe ungurumba. Kasi ewe kugomeza. Here's an elderly woman sitting. Uku kulimana kazi mlara wakarapata liko pachoko waka kumanyuma kwake uko. Iyo ukurumba na yoso. Iyo wali na matenda kashuga. Ene kukumeza kuti iyo ukuchiponya ya ichi. Uku linganira pachanya pa iyo. Iyo ndi mchekuru. Minitipira ngurumba fuma invire ine sono. Lake kura iyo walikora iri. Vili makora. Ine nanguona para iyo ngutu walikwaska ili. Iyo kufumira kuno ya iyi. Iyo kufumira kuluziana. Wake msumba wake ndi maroga kuchemeka singa Louisiana. Ndipo iye okuruwa na matenda kashuga. Zinarake ndi Mrs. Doll. Usange umbo nenesko kwa iza mchanya wakulako. Vili makora inendi na mlende chomene kwa iyo. Ndamone ipo iyo mumoyo wane. Kweni Yesu Kristu mwana wachuta wakumanya vyose vya iwe. Wali donu wakara kumanyuma uko kufuma kumsumba wene ula maroga kuchemeka singa. Iyo okuruwa na kuchimbira kukuru kwa ndopa. Ndipo zinarake ndi Clark. Iwe kugomeza Mrs. Clark, vili makora, iwe ngamanya kupokera ichwa iwe wangurumba. Iwe kugomeza, hapo panichi manjikwiro, tekerezga nikulizgo. Parapani, welelani kwa chivuta mwanuviro umwa ingwe mga chitira. Yesu Kristu wa mungu mkongono ya chivuka chake. Mwiro uhena uzagari ukupokera chimanjikwiro cha Yesu Kristu kukaranga pakati pavo. Iwe ngachita yae ichwa na inepera, ichi chikwena kuwa kwa imwe na mweso. Unani, unakazi kukendara kutuwa kwasike chakubara chake. Imu mkena kutimu kwasike chakubara chake. Isi ndise waka vitevetero. Kasi ima mkugomezika na mtima wino wase. Sono usange ima mkugomezika kuti. Kasi mbalinga mkugomezika icho. Kwezi kena mkuginu nga tintiura yoyane. Ene mkugomezika ichi makufika po. Sono usange ima mkugomezika ichi. Yesu waka yoya ichi. Mbanyikura hivi vivarondazike ngevene awa mkugomezika. Usange iwa wabike mawako paparuari. Iwa wachirenge. Kasi ima mkugomezika icho. Sono nyengo ya mara. Ese tirije nyengo. Ese tiri na mamini 25 sono kutikuwa ni 10. Uli ime mwike waka mwako ginu pa imoza na minyake ntevura. Ndipo chitani waka umaini ngumpalire rani ime sono. Wika ni waka mwako ginu pa imoza na minyake. Sono ime mkumanya mpipinda vya mchanya palipose ime muli. Sono ime mkumanya chmozi mozi ngatichinyake chirichose sono. Pamanyumba pa kutulemba raparazgika ndipo ulasimikizgika makoragene ulendo uosi mwenyumba. Ini nkona imoza mnyake sono ntena. Mkona? Ipa imoza mnyake nkanyira uku. Suzgora cha kutupa cha chivaru cha mwanarume. Donna wali na tibi. Ha? mukuti ichirwa ka paripose sono kweni ichi chikufokeska iwe kansi mpambano ne viche chinyakeso ne viche iwe kuona 50 nyingo zinyake pali avo tepo iwe kukumba kutuza kaone 70 nyingo inyake yesu kachita icho nyingo imoza pasukure ndipo msumba wonse kwa gomezika pa iyo iwe bakali ndizika nga mesia mesia walipano mzima mtuva mesia wa nyingo iye mesia uyo kupanga mazu kubaka kuzgeka kapanga norake sono yene kukumba waliose wa imwe apo imwe mkubika mawako yenu pa imoza na mnyake usange imwe ndime wakukomezga sono imwe ntamga jirombere nga mwavene ima mumurombere mtujura ndipo iwa mumurombere ninge imwe sono mazu yene gara au kakalaizga ichi mazuva ka umaliro kakalaizgika na koso ndipo kumbukirani Yesu wakati vimanyukiro hivi varondezgenge vene au wakukomezga Machirisko kwizaso ndirizu kuti chimanyikwiro chasemekezgika iwo vavikenge maoko pa varwali ngati chimanyikwiro lizwi ndi aleluya fumu ya nichizga ine sono usange vimanyikwiro ivi vikwizana lizgu chimanyikwiro chira usange iwe ndiwo kugomezga ichi chifikenge lizgu lizenge na chimanyikwiro Usange ine kumpani imwe chimanyikwiro ichi, kuti ine kampalirani imwe kuti ichi chifuma kwa chiuta, ndipo chiuta wakalaizika ichi minyango iye. Ichi chile kusimikizika makore ine, kuti ije chinyaki kweni wambla kugumezika chinga mtondesika kugumezika ichi. Mkwona, teura chiuta wakanganamuka ndipo kakuzgera ichi, kuti wapenge ichi nteura, sona iyo walipano. Sona waliyose mantogwa umwa imwe makorombera kuchara chikwini umwavene, usange ichi nchakwa umwine, umwa kukwezika chirichose chuchiriko, ima mumorombere muntu uyo imwe mwika po maoko gino chwa iwo wakumurumbira ni imwe ndipo sono leviskani kuchanya ndipo mkuvapo kwa mesia kristu mwene uyo wakauka ndiwa moyo patipa jumba vili mikatusa uzandi kasise tivenge wakusiririka uri mumzimu hecho chikwena kuti chipangi charu ichi chigorele moto hecho chikwena kuti chipangi jumu ntualape mufuguduli na vyoto Kweni kasi ichi chitenge ichi, yai. Kweni imwe mwene imwe mkumpenja iyo, ndipo mkugumeze kuti iyo wasa mchita ichi na kusunga mazuku kake, ichi chirikuwa imwe sono kutipangano rapelekeka. Wika ni mwoko inu pa minyake ndipo rombane, apo ini nkumarombera ni imwe kufuma pano. Kumu Yesu, vinandi vya yoyeka, vinandi vya chitika, mazu angari kula izgika gawonekira. Mesia, Kristu wa chuta, wali mkubapo kwa uzimu. Ese tikumuona iyo, ese tikumukwaska iyo, ese tikumanya kuti iyo wakalaizika ichi mazuwa ka umaliro. Umukabira mazuwa ka Sodom, teura ndi mkuza mkubira para manu wa mundu wa kufumbukwa, teura ese tikumanya. Ese tikuona moto mamitambo, mabomba ka atomiki. Ese tikuona vyalu vya kurieka na chibungu, vyalu vya kupasuka. Ese tikuona kuti Israel wali mcharu chake cha kubabikira. Chima nyikiru chiri chose isu chikara izgika, chakwa nirasikika. Chindu chakuro ndazika kundi manu wa pangano wa kuiza. O chivuta wa miira ira, mkuvapo kwa Yesu Kristu, mzima mtu wa mkuru yu wali muno sono kuziranga kuti iyo wali muno ulikani rurombo la vantu ava. Vapulikeni wa Kristu ava, kuti para ine nkuruta, iwo ntama yu yenge kuti mbari brana mungchita ichi, mundu minyakeso iwo vangu mmanya yae, wangu vika mawoko pa iwo, ndipo iwo vangu chizgika, kweni imu murikula izi ya kutilizi ulikava na chimanyikwiro ku ichi. Ndipo nkuromba iwo vachizgike apo ine nkuvapereka iwo kwa imwe mzina la Yesu.